ლერე
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. თბილისში 17 საათი და 5 წუთია, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. მე ვარ გოგი გვახარი, ამ გადაცემის წამყვანი ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის გრიგოლ გეგელია. გრიგოლი არის ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. ჩვენ ერთი საათი ვიქნებით ეთერში, ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად. თქვენ ამაში დარწმუნდებით, ვინც გრიგოლს არ იცნობს და მით უფრო საინტერესოა ჩემი აზრით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. Ну, ასე ვთქვათ, დადგა თუ არა საქართველოს პროდასალური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ჩვენ არ ვამბობთ რატომ დადგა საქართველოს პროდასალური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ, არამედ ვკითხულობთ დადგა თუ არა საქართველოს პროდასალური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ანუ დღეს ჩვენ საუბრობთ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე, ორიენტაციაზე, ქვეყნის ორიენტაციაზე შეიძლება ასე ითქვას. თუ დრო დაგვრჩა, ჩვენ გვაქვს მზად ინტერვიუ, რომელიც ერთი წლის წინ ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ კობალი კლიკაძემ რიგაში საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან. ძალიან საინტერესო ინტერვიუა. ჩვენ შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, სიტუაციას, დღევანდელ სიტუაციას საქართველოში, შარშანდელ სიტუაციასთან და კიდევ ერთხელ დავსვათ კითხვას, დადგა თუ არა საქართველოს პროდასალური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ. გრიგოლ, ეს ძალიან პოლიტკორექტული დაწყება იყო ჩემი აზრით, ჩემი მხრიდან. ჩეგული ალბათ მაინც თქვა, რატომ დადგა საქართველოს პროდასალური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ? თუ არა, თუ არ არის გამართლებული ეს კითხვაც კი?
მადლობა, პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. ეს არის ძალიან რთული საკითხი, რადგან როგორც ხშირად ზოგადად პოლიტიკაში უნდა როგორღაც შევძლოთ, რომ გავმიჯნოთ ერთი მხრივ პოლიტიკური რიტორიკა მეორე მხრივ პოლიტიკური რეალობისგან და ქმედებებისგან, არა? რადგან ძალიან ხშირად ზოგადად პოლიტიკაში შესაძლებელი არის, რომ ერთი იყოს რიტორიკა, რაღაც განცხადების პრინციპი, რაც განაცხადებს მართველი გუნდი, და მეორე იყოს ქმედებები. და კიდევ მესამეც არის ქვეკორიდორი, რაც არის, ნუ თქო, არ ემთხვევა ერთმანეთს. და მესამე ნაწილი არის ის, რომ შეიძლება გავაზრებლად ხდებოდეს ისეთი ქმედებების გადადგმაც, რაც რიტორიკას უნებლიეთ ეწინააღმდეგება. მაგალითად, შეიძლება მართლა,
მაგრამ შეიძლება პირიქით რიტორიკას პასუხობდეს.
რა თქმა უნდა, იდეალურ შემთხვევაში რიტორიკა და ქმედებები უნდა იყოს ერთმანეთის ადეკვატური, რიტორიკას უნდა ამართლებდეს მართველი გუნდი, ეს მისი ვალდებულებაა პოლიტიკურად და ამიტომ ჩვენ თითოეულ ჩვენგან ამას მუდმივად
აკონტროლებდეთ,
აკონტროლებდეთ ნამდვილად. ეს ყველა მოქალაქის ვალდებულებაა და არა მხოლოდ ვთქვათ ოპოზიციის, საპარლამენტო სიტუაცია, არა საპარლამენტო, ეს თითოეულ ჩვენგანის ვალდებულებაა და ზოგადად ყველა მიმართულებით. რომ დაუბრუნდა კითხვას, აი ზუსტად ამ სირთულიდან გამომდინარე არის საკმაოდ რთული თქმა, დადგა თუ არა ჩვენი პროდასალური შემართება და მიმართულება კითხვის ნიშნის ქვეშ. რიტორიკის დონეზე ის ნამდვილად არ დამდგარა. კი, ერთი მხრივ არის და უფრო მეტად იყო, სხვადასხვა ის უფრო შეწყდა განცხადებები, რომელიც იძლეოდა შიშის საფუძველს. ეს განცხადებები მე რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი ამდენ შეგნებულად კეთდებოდა, რადგან დღეს პოლიტიკაში ძალიან ბევრი საკმაოდ შეუგნებელი და მოუზადებელი პიროვნება არის
შემოხვედრილი. შემოხვედრილი მოხვედრილი
პოლიტიკა. აბსოლუტურად შემოხვედრილი, აი წმინდა პარტიული პოლიტიკური ნიშნით და რა თქმა უნდა იმ ნიშნით, რომ ყველა იმ დროს, სადაც ეს კოალიცია ექნებოდა, უნდა გაერთიანებულიყო ამ ერთი საერთო პრობლემის, რადგან ისახებოდა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ამის მოსაცილებლად, რასაც ვქვია. ამიტომ ამ ტალღას მოყვა ძალიან ბევრი კატასტროფულად მოხმზადებელი პოლიტიკოსი. ესეც პრობლემატურს ხდის ამ საკითხის განხილვას, რადგან ძალიან თუ გაიგო ვიღაც Antidasaluria to brought RSMs, the Sambrus, and their alibers, Imas, and she was Hamkriv, and such as Hamkriv.
The Mongoli Martel Gundim Zati Ramisa, Twis, Chungwax Rom, Opuma, Miss Makanets, Rom, Cartoliots Neba, Adre Tuguen, Daishleba. Valence Interesuarum, Escundi Gamar Jovit Modista, Amavedrus, Machine Rambops Rom, Odesme, Daishleba, and then it's all.
Namdulat, Sato Pizina Ivanishuli, Zanian, scientists of Ironeba. Edgar, it fit the structural of Bahos, and I'm political at Sorebas. Ramkrano is Movida, Helisublebashi, is Sakmod Adreves, Hashis at Hadam, Machine Araxedam, Rodrebas, Magasavo Tata Sturda, Rom Tawadagara Pirate, that Alien Didichnis Ganobashi, Sakmod Malet Records, Gutra, and Tawadagara Pirate, the political service, Gagzelebas, Mituedes, Premier Minister's Poses, Kadavita Samokalako, Sektorshi, Ratsmissions Gatsibit Portuli, Sakmiro, Gatsibit Nishnova. Ratkonda realuat is cheva politikosat.
Am samokaloko sektori chalem shiuna.
Ratkonda autsilevlat, apre is cheva politikosat. Is zalien tschadiaris. Is martar sakatos taurabas. Chirtilidan, asetu vitku da esat konda
mozo. Desfachu sakatos taro haru ar posle gotko shi arts amikat khamsa.
Arts me arts amikat
khamsa. Da istroili ada asesh.
Namdula, tam nemgari nerts uar. Opsadgan is zalien komikur khasiet shaidzan da. Ratkonda chabala mitzit. Da zalien tschadiar rom. Am khelis ublevas real. Урат мартас мизина Иманишвили. В общем, в ходеше, роდესაც საჭიროა კრიტიკულ დროს, კრიტიკულ გადაწყვეტილებას, როგორც ხდება ეს ხელისუფლება იღებს მისგან პირდაპირ,
ანუ დესტრუქციული, როგორც აღნიშნე მიზინა ერაში.
Ანუ ხო, ხო, თვითგამარ არგულებელი ნაწილი აქვს თითქოს, როგორც პოლიტიკოსად, თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის გადავიდა, ანუ მან მოიპოვა ძალაუფლება და მართლაც თვის ზენიტში, თავი ძალაუფლების, მან არჩია გადასვლა სხვა სექტორში,
ხოლმე რატომ შეიძლება?
ჩემს იმიტომ ეს იყო ძალიან ეს გადასარევი გადაწყვეტილება იყო კონკრეტულად მის ინტერესების მხრივ, რადგან
ახლა ხო არა რომ პასუხისგებლობა
შეიძლება. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, ამიტომ ის პასუხისგებლობას ის აღარ არის პასუხისგებელი ჩვენს წიაში, თუნდაც იმიტომ ფორმალურ დონეზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამწავს იმყოფება დემოკრატიული კონტროლის მიღმა. ანუ ჩვენ რომც გვსურდეს, გავაკრიტიკოთ, მოვთხოვოთ პასუხი, ვერ მოვთხოვთ, რადგან არა არის და ამის მექანიზმი არის ერთ-ერთი მოქალაქე. Და ჩვენ ვერ მოვთხოვთ მას პასუხს, ვერაფერს ეს ხელისუფლება აკეთებს. რადგან რამდენადაც ამხარებს ამ ხელისუფლებას, რეალურად ეს არაფორმალურად ხდება და მოქალაქე სათქმა უნდა ვერ მოთხოვ პასუხს მეგობრებისთვის შეჩევების
მიზნით. რამდენად ნორმალური არის ეს?
ეს არის ძალიან ცუდი, ცუდი პასუხისგებლობა შეიძლება ვთქვა. ნორმალური არ არის, რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ პოლიტიკურ ერთეულს ეს არ უნდა ახასიათებდეს, მაგრამ თავარი პრობლემა რაც არის ჩემთვის არის რომ ახლა რაც მივიღეთ, არა, ახლა არის რა, ანუ ჩვენ ყავს ერთი ადამიანი, ოლიგარქი, და ეს ოლიგარქი ძალიან მნიშვნელოვანი არ დავინახოთ როგორც ერთი კონკრეტული პარტიის ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკის ნაწილად, ბიჭინა ივანიშვილი არის ოლიგარქი, ზოგადად მისი მიდგომა პოლიტიკისადმი თავიდანვე იყო როგორც ესე იგი აღმასრულებელი ოფიცრისა, CEO, რასაც ქვია ინგლისურად, კორპორაციის აღმასრულებელი ოფიცრისა, ეს მიდგომა მის პოლიტიკაში ყოველთვის იგრძნობოდა, სხვადასხვა ასე იგრძნობოდა როდესაც მედიას აკრიტიკებდა საკმაოდ პრინციპულად, ზუსტად ისე როგორც თქვა აღმასრულებელი ოფიცერი კორპორაციის თავის ქვედირექტორებს და იბარებს, აი როგორც იბარებდა თავისთან, ფორმატს კი მსგავსი იყო და ძალიან კატეგორიულად აკრიტიკებდა მედიას მისგან დამოუკიდებელ პიროვნებებს.
ეს სააკაშვილი არ იბარებდა დირექტორებს?
სააკაშვილი არ მახსოვს მედიას ასე თუ იბარებდა, თუ ვცდები შემიძლია
შეიძლება რეკავდა და აღარ იყო საჭირო დაბარება.
ხოსაქის რა თქმა არანაკლებ ახასიათებდა ესე იგი როგორ ვთქვათ ერთპიროვნული მიდგომები. მე არ ვიცი რა ფორმას უნდა ხავდა მიდგომს, მაგრამ ეს ყველა მიცოდეთ ყოველთვის რომ სააკაშვილს ახასიათებდა ეს ჯიუტი, ერთპიროვნული მიდგომები, რაც საბოლოო შე თქმა უნდა მისი დაღმასვლის და საბოლოო დაცემის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, როგორც მსოფლიო იყოს ყოველთვის ასე ხდება. ეს არ არის მხოლოდ სააკაშვილის და ივანიშვილის პრობლემა, ეს ძალიან ხშირად ხდება და ყოველთვის ერთად ასრულებენ, თუ თავად ვერ მიხვდნენ რაღაც უნდა გადატვირთონ.
მაპატე, აი დასაწყისში აღნიშნე რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს თემას რიტორიკის და საქმის განსხვავებულობა, შეიძლება ასე ითქვას. მე არ დაუმალავ რადიო სმენელს, როცა გრიგოლი დაუპატიჟე ამ გადაცემაში, გუშინ უთხარი რომ იქნებ თავიდან მოუყვეთ თქო საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კურსი როგორ იცვლებოდა გამსახურდია და გამსახურდიას ეპოქიდან დღემდე. ნუ გრიგოლმა მითხარა არ იცის კარგად ეს ეპოქა, ანუ გამსახურდიას და შევარდნაძის ეპოქა. თუმცა ალბათ გაგიგია რომ ბევრი ადამიანი გაგატარებს დღევანდელ განსაკუთრებით ოპოზიცია დღევანდელ კურს საქართველოს საგარეო პოლიტიკას შევარდნაძის პოლიტიკის ზოგადად შევარდნაძის ეპოქაშიც იყო ეს განსხვავებულობა რიტორიკასა და საქმეს შორის და ბალანსის პოლიტიკა რომელზეც დღეს ალბათ ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ
ნამდვილად პირველში პერიოდზე დავამატებდი ერთს მე ზოგადად ჩემი მდგომა არის განსაკუთრებით პერიოდთან ეს არის ძალიან სწორად გამოსაკვლევი ბოლოს ვისარგებლებ შემთხვევები და აქაც ვიტყვი რომ ეს გასაგებელი არის რადგან ძალიან ბევრი რაღაც არის და ახლა ხან ჩემს ფეისბუქის პერიოდზე წერდი ამას და ცდილობდი ეს გამეჟღერებინა ზოგადად გამსახურდია ეს პერიოდი პოლიტიკის მხრივ ყოველგვარი თქო ემოციისგან დაცლილი ანალიზი ჩვენ გვაკლია ემოციისგან და იდეოლოგიზირებული ესე იგი წაკითხვისგან დაცლილი ანალიზი ჩვენ გვაკლია ამ პერიოდზე გამსახურდეს პერიოდში ხო შეიძლება იყო პოლიტიკური და მე ამაში მარწმუნებენ სპეციალისტები რომელიც სხვადასხვა მიმართულებიდან იკვლევენ საკითხებს მაგალითად ფედერალიზმს და ზოგადად ევროინტეგრაციას ვინც ამ პრინციპებზე მუშაობს მათ არაერთხელ უთქვამთ რომ გამსახურდეს ჰქონდა ძალიან საღი და სწორი მიდგომები რა თქმა უნდა მას არ დასალდა მათი დიდნეს ჩვენ არ მოწოდება არასდროს რა გამოვიდოდა მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად ძალიან მნიშვნელოვანი გონია რომ ეს გვახსოვდეს რომ ეს პერიოდი ძალიან სერიოზული შესასწავლი პოლიტიკის მხრივ მაგალითად აფხაზეთის გაწვლილი ხელი ესე იგი ერთგვარ ფედერაციულ ერთეულში ასე გამსახურდია
და საინტერესოა დასავლეთის პოზიცია გამსახურდიას მიმართ დამოკიდებულება იმიტომ რომ მე კარგად მახსოვს რომ როდესაც საქართველოსში გაჩნდა პლაკატი ძირს ბუში ეს გაჩნდა პლაკატი მას შემდეგ რაც კიევში ბუშმა თქვა რომ ის არ ისურვებდა საქართველოს გამოსვლას საბჭოთა კავშირიდან ანუ ფაქტობრივად დაუჭირა მოსკოვის მხარი მას შემდეგ გაჩნდა ანტიდასავლური განწყობილება თავად გამსახურდიას ხელისუფლებაში და აი ეს განცდა ჩვენ ვართ ობოლი ერი ეს ალბათ ცნობილია ეს ტერმინი მაშინ განსაკუთრებით გაუჩნდა ქართულ საზოგადოებას და მე მგონი ეს კომპლექსი დღემდე აქვს.
კი, მე ხაშეს მე არ ვარ თვითონ შორს ამაზის გამო ჩვენ ვართ
რობოლიერი.
ამ ფრიკი ჩვენ რეალურად ანუ ემოციას თუ მოვაკლებთ ამას, რა თქმა უნდა ჩვენ ანუ სტრატეგიულად საკმაოდ ობოლი ვართ მაინც. რა თქმა უნდა ჩვენ დასავლეთი გვიჭერს ფარს თუნდაც იმიტომ რომ ეს დასავლეთ თავად სჭირდება, გარკვეულწილად მაინც, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ თვითონ უნდა შევძლოთ და გმირულად აღარ შეგერდეს, მაგრამ ეს უბრალოდ ასე მგონია.
ანუ არსებობს ობლობის კომპლექსი.
კი, ასე მგონი ნამდვილად. და ეს მე მგონი ისტორიულად განპირობებული იქნება, რადგან ჩვენ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი საფოთ დიდი ისტორიის გაგვიტარებია ზუსტად ამ ესე იგი ობლობის მდგომარეობაში.
ხომ არ გეჩვენება რომ ამ კომპლექსით კეკლუცობა აქვს ადგილი ქართულ საზოგადოებაში, ანუ როცა მე გავიაზრებ რომ აქვს ეს კომპლექსი, მე ვიწყებ ამ კომპლექსზე მუშაობას და არა კეკლუცობას.
რო
შემიცოდეთ მე ვარ ობოლიერი.
კი, აქვს, ანუ მე ამას უფრო ყოველთვის როგორც ვთქვა, ეს კომპლექსი ზოგადად ლიმდება, შემდეგ ძალიან იაფასიან და სრულიად სამართლიანი არასწორ, ესე იგი ანტიდასავლო ნაციონალიზმში, რომელსაც რა თქმა უნდა რუსეთი აქტიურად ამხნევს ჩვენ ქვეყანაში და ამას აკეთებს ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიის მოზრდილი ნაწილი, საქართველოს ხაზი აქვს მოზრდილი ნაწილი, ყველა ნამდვილად არ ფიქრობს ასე, მე ერთი ისეთი ვარ, ვინც ფიქრობს, რომ ყველა არ არის ერთ აზრზე ეკლესიაში, მე ვიცი რომ შეიძლება ის ძალიან სერიოზული დაყოფა. მაგრამ მოზრდილი ნაწილი და განსაკუთრებულად და ჩვენი საზოგადოება ის ნაწილი, რომელსაც უფრო მეტი გავლენა აქვს და უფრო მეტად ჩანს და საუბრობს ეკლესიის სახელით, ისინი მხოლოდ უძღობენ ხელს ამ პროცესს, რომელიც არის დასავლეთის აბსოლუტურად სამართლიანი, ძალიან იაფასიანი და თლიანად არასწორი დემონიზაცია. და რა თქმა უნდა, კირიბა თუ არა პირდაპირ რუსეთის წამოწევა წინა. მე მგონია რომ ეს ობლობის კომპლექსი, რომელსაც ვახსენებ, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საერთო ჯამში, იმიტომ რომ ჩვენ მიტოვებულის განცდა გვაქვს, ყველასგან მიგდებულის, მარტო დატოვილის და ამას იყენებენ გადასარევად, სრულიად პოლიტიკურად და ეკლესიის მოძრავი ნაწილი პოლიტიკოსები არიან
და მოსკოვის.
მოსკოვის, რა თქმა უნდა, ამას იყენებენ. ისინი საკმაოდ ტიპიურ მოდელს მიყვებიან აქ, რუსის მოლდოვაში აქვთ იგივე გამოცდილი, ზუსტად ეს ანტიდასავლური ნაციონალიზმი და საკუთარი რბილი ძალა, რაც რუსეთს აქვს, ამ რბილ ძალას ზუსტად ამ ესე იგი ერთმორწმუნეობის სულით ხალობ
იდეას. რბილი ძალა აქვს რუსეთს.
რუსეთს აქვს რბილი ძალა, მაგრამ ძალიან არაეფექტური, რაც საბედნიეროა ჩვენთვის და არაეფექტურობის გარდა რუსეთი ძალიან თვითდესტრუქციულია, რადგან რბილი ძალით, რომელიც ისეთ სუსტი აქვს, რასაც ამა მიაღწია შემდეგ რაღაც ეტაპზე თავისი ესე იგი არბილი მილიტარისტული აგრესიული ჩარევით იქნება ეს ემბარგო თუ ესე იგი ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევა ამითივე საკუთარი მილიტარიზმის მიღწევებს
კეთებს ისევ დაუბრუნდეთ ბალანსის პოლიტიკას რაც კითხე ანუ შევარდნაძესთან დაკავშირებით კითხვი რომ კარგად არ ვიცი ეს ეპოქაო და გასაგებია მაგრამ ნუ ცნობილია იმით რომ შევარდნაძე მუდმივად ცდილობდა დაეცვა ბალანსი დასავლეთსა და რუსეთს შორის ამის ნიშნებს თუ ხედავ?
ამის ნიშნებს ამ ხელისუფლებაში ნამდვილად ხედავ. იცით, ესეც საერთოდ რთული საკითხია იმ ხრივ რა მხრივაც, ანუ რაღაც რიტორიკასა და რეალობასაც ხება. რუსეთთან მიმართებით რიტორიკას ზოგადად იდეალურ შემთხვევაში ჩემთვის პირადად უნდა იყოს გაწონასწორებული, ნამდვილად. ეს უნდა იყოს რაციონალური, და უნდა იყოს სახი, ზოგადად, ისე როგორც ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოსთან, მაგრამ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობა უნდა იყოს ცივილური. მაგრამ თქვი რა ეს? პირველ რიგში მე მწამსოს უნდა იყოს თანაბრად ორ მხრივად ასე. ძალიან კომიკური მგონია საღი და რაციონალური და თბილი ასე ურთიერთობის დამყარება ძალასთან, რომელიც იმავე კვირაში მიზანმიმართულად ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლს წევს და ჩვენ გვახსოვს რომ ერთი თვის განმავლობაში რამდენჯერმე განმოწია, როგორც ვახსოვს ერთი თუ ორი თვის განმავლობაში ზუსტად მასში, როდესაც თბილისის ოფიციალური თბილისის რიტორიკა იყო ზუსტად ამ ესე იგი დათბობაზე ორიენტირებული, ეს მე მგონია კომიკური. ანუ მე საერთოდ ამში მივემხრობი ნორმალურ ჯანსაღ რიტორიკას, ოღონდაც ცოტა უფრო რეალურს, ვიდრე არის ამ ხელისუფლების, რადგან ეს დათბობის პოლიტიკა ცალმხრივი ვერ იქნება რა, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ დავათბოთ რაღაც, მაგრამ რუსეთი გბომბავდეს მაგალითად
და რატო არ პასუხობს რუსეთი დათბობის პოლიტიკას დათბობის პოლიტიკით? ეს კითხვა რომელიც მე ყოველთვის მიჩნდება და ვფიქრობ რომ როდესაც საქართველოსში მოვიდა ახალი ხელისუფლება, ნუ მაგალითად საქართველოს მთავრობის ვიზიტი მოსალოდნელი იყო მოსკოვში. რატომ არ აქტიურობს თავად რუსეთი?
ალბათ ყველაზე მეტად იმიტომ რომ ეს მის ინტერესში არ შედის პირველ რიგში, იმიტომ მე პირადად ვერ ვხედავ, მე რო ჩემთან სამოდენ დღეს ოფიციალურ რუსეთის წარმომადგენლად მე ვერ დავინახავდი რატომ უნდა დავათბო ამ ქვეყანასთან საქართველოსთან ურთიერთობა, ანუ მათი პოზიციიდან თუ დავინახავდი მე ვერ ვხედავ ვერავითარ სარგებელს კონკრეტულ
საქართველოსგან
საქართველოსთან ურთიერთობის დათბობით და საქართველოსგან. მე მგონი ერთი ასპექტი თუ არ ვხედავ ეს არის, რადგან რეალურად საქართველოს და ისე კურს უბრუნებით, ამიტომ რეალურად საქართველოს უნდა ყოველ შემთხვევაში ამ ხელისუფლებას როგორც ოფიციალურ ჩანს უნდა დასავლეთში ინტეგრაცია. და ბიზინა ივანიშვილი ზუსტად იმ ინტერვიუში რომელსაც ახსენებთ, ესე იგი ამ ინტერვიუში ზუსტად ახსენებს რომ ევროპული ფასეულობები არის ყველაზე კარგი, ყველაზე ეფექტური საუკუნე ნახევარს ახსენებს ის რატომღაც და არა თქვა უფრო ესე იგი მოყოლებული ძველი საბაზეთი,
თუმცა იმასაც ამბობს რომ რუსეთი ევროკავშირის წევრიც გახდება და ნატოს.
დიახაც მე მგონია
ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად პატარა ნაცოტი მაინც მოვისმინოთ ინტერვიუსი თუნდაც რეკლამა მდე ან და არ ვიცი შეგვიძლია გავწყვეტოთ კიდეც და რადიო მსმენელს მოსმენოთ, ეს არის ინტერვიუ, კიდევ გავიმეორებ, ჩემმა კოლეგამ კობალი კლიკაძემ ჩაწერა რიგაში დაახლოებით 1 წლის წინ, დაახლოებით კი არა 7 სექტემბერს შარშან გავიდა ეს მასალა.
სტრატეგია არის ის, რაც ქვეყნის ის ყველაზე სასარგებლოა, ხო ესეა? ესე იგი სარგებელ სადაც ხედავს ქვეყანა, იქით იყურება, იქით მიდის. რაც სასარგებლოა, რაც ყველაზე საინტერესოა, რაც ყველაზე საინტერესოა და სასარგებლოა ქვეყნისთვის, ის ამისი სტრატეგია. ჩემი პასუხი ესეთი იყო. ჩვენ უყურებთ, სწავლობთ, ეს ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება, ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება, რატომაც არა. ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება, ის არ შეიძლება სტრატეგიას ქვეყნისას ეწინააღმდეგებოდეს, გასაგებია. თუ ქვეყნის სტრატეგია და ყველაზე სასარგებლო მიმართულება, რომელსაც ქვეყანა იცავს და მის სტრატეგიას ასახელებს, არის ევროპა და ევროატლანტიკური სივრცე. ნებისმიერი თემა, რომელიც თქვა სტრატეგიული არა, მაგრამ გეკითხებიან რას იზავ. და როდესაც პასუხობ რომ თუ სასარგებლო იქნება, რატომაც არა. სტრატეგია არის გამოკვეთილი სასარგებლო ქვეყნისთვის. ესე იგი, თუ არ მოდის ენამდეგობაში ძირთა სარგებელთან, რა თქმა უნდა დამატებით სარგებელი სხვა შეიძლება იყოს.
ესე ბანო ბიზნა იქნება ეს ევრაზიული გაერთიანება მართლა სტრატეგიულად საინტერესოა და სომხეთმა, რომელსაც თქვენ ერთხელ მოუწონეთ საგარეო პოლიტიკური კურსი, თქვა რომ შეუერთება ამ გაერთიანებას.
ხო, ეს დიდი კითხვაა. აი ხო დაველოდოთ ჩვენ პირველი რეაქცია ფულის განცხადება იყო გუშინ, რა თქმა უნდა ევროპელებს ეს არ გაუხარდათ. ამ ეტაპზე და იმ ფორმით, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ ჩამოყალიბებულა, ევრაზე კავშირი ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის და რატომაც არ უნდა თქო, მე თავრობის მეთაურო ნევადენ თვალყურს შევხედავ, უყურებ თუ ქვეყანას გამოადგება და წინააღმდეგობაში არ მოა ესე იგი ჩვენ სტრატეგიასთან, რასაც ქვია ევროკავშირი და ნატო, რატომაც არა თუ ამასთან წინააღმდეგობაში არ მოა და დამატებით სარგებლოს მისცემს ქვეყანას. ახლა რაც ხდება სომხეთის შემთხვევაში, რამდენად დროულად, რამდენად მათ ეს შესავლელი აქვს ეს თემა და რამდენად მათი სტრატეგია არის ისევ ევროპა და ნატო და რამდენად ეს შესატუსებაში მოდის, ესე მოკლე პერიოდს მე ჩემი პასუხი არ ითვალისწინებდა ეს. ჯერ დასარკვევია, მე არაზოს არ გავხდი ჩვენს ქვეყანას საცდელად და გამოსაცდელად. ჩვენ უნდა დარწმუნებული ვიყოთ რა გვინდა ჩვენ და რას ვაკეთებთ. შესაბამისად, მე ყარი პასუხი გავეცი, ჩვენ უყურებთ, თვალყურს ვადენებთ და ვსწავლობთ რა არის ეს. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ჩემი აზრით პერსპექტივაში, ახლოში არა, მაგრამ შორეულ პერსპექტივაში, უფრო შორეულ პერსპექტივაში რუსეთი ევროკავშირის წევრიც გახდება, ვერცა ეს ახლოს არიან ქვეყნები ერთმანეთს შეერთება, ნატოს წევრიც გახდება და ახლო მეგობარი გახდება ამერიკის. შესაბამისად, თუ ძეს სწავლობ და უყურებ, მაშინ შეხვალ შენ თუ გინდა იქ, როდესაც შენ ხედავ რომ საეჭვო აღარაა და შენი ქვეყნისთვის ეს საინტერესო და სასარგებლოა.
ეს პროგნოზი ცოტა თამამია, მაგრამ მოდი ევროკავშირში.
არ თამამია, ყველაფერი იცნობა გლობალურ პოლიტიკაში. ყველა დევანდელი ინტერვიუ ხომ მეგობრები არიან და პირიქით. აბანახეთ, რუსეთი და გერმანია დღეს საუკეთესო მეგობრობენ. აბანახეთ, რამდენი წელიწადი გავიდა და როგორი სიტუაცია იყო სოფლიო ომი და როგორი ომი თანაც.
ბანო ბიზნეს თქვენ გძანეთ რომ აკვირდებით და ჯერ არიცით ევრაზიული გაერთიანების
ხო თვითონ არიცენ ჯერ რა უნდათ მე როგორ უნდა
ესე რა ის უნდა კაბლო სხვა რამეს კეთვით ევროზონაში რა გვინდა და რა გველოდება ევროკავშირში ეს ვიცით ზუსტად რა რეგულაციები გველოდება რა გამოწვევები გველოდება იმიტომ რომ აი აქ რიგი სამიძე ისეთი შტაბეშტელება მაქვს რომ პესიმისტები ჭარბობენ ევროზონის კავშირთან დაკავშირებით
ძალიან კარგი შეკითხვაა
ის მომავალთან დაკავშირებით
ძალიან კარგი შეკითხვაა თუ ჩემი პასუხი იმ კითხვაზე ევროაზია კავშირთან იყო აბსოლუტურად კორექტული ჩვენ სწავლობთ და უყურებთ მათ თვითონ არიცენ ჯერ კარგად რა უნდა და მე როგორ უნდა გავაკეთო სწავლობთ და უყურებთ თუ ისე ჩამოყალიბდება ევროაზია კავშირი რომ შევხედავ ჩემ ქვეყანას წაადგენ და მის სტრატეგიაში თანხმედრაში მო რატომაც არ ამეთქვი და სწორიცაა და რაც შეეხება ევროპას ეს ჩვენი სტრატეგია თუ გნებავთ ისტორიული ნებაა ქართული ხალხის ევროკავშირში ჩვენ პირველ რიგში მოგწონს ევროპული ფასეულობების დომინირება. თქვა ევროპა ჩემთვის პირველ რიგში ევროპული ფასეულობებია. დღევანდელმა ცივილიზაციამ უკეთესი ვერაფერი ვერ მოძებნა გარდა ევროპისა. ყველაზე წარმატებულებიც და ყველაზე საინტერესოებიც დღეს ძველი ევროპელები არიან. თუ უკეთეს რამეს გამოიგონებს კაცობრიობა, ჩვენც უნდა შევეცადოთ.
ეს პოლიტიკური განზომილება უფრო მოგვაქვს ფასეულობის ხრივთან, ისე ეკონომიკური შესაძლებლობები.
ამ ფასეულობების საფუძველზე მოახერხა ევროპამ ზუსტად. აი ადამიანის უფლებები, კონკურენტუნარიანი ბაზარი, რომ არ არის კორუფცია, არ არის ეს და ესე შემდგომ რაც არის ევროპული ფასეულობები. ეხლა ეს კრიზისი რაც დღეს ევროპაში ეკონომიკური, რა თქმა უნდა ცოტა ჩრდილს აყენებს დევანდელი განმასახედიდან ევროპულობას. კრიზისი ჩამთავრდება. ჩვენ სად უნდა ვიყუროთ თუ არა ევროპის მიმართულებით? რა არის უკეთესი თუ არა ევროპისკენ მას საითქი? გამოკვეთილად საუკუნეზე მეტია ევროპა საინტერესოა და რა თქმა უნდა უკეთესისკენ მოიყურებოდეს ყველა ადამიანი. ევროპა აჩემება კი არა და ამორჩევა კი არა სიტყვის. ადამიანი ყოველთვის ისწრებს უკეთესობისკენ. უკეთესი ჯერ არაფერი არ შეუქმნია თანამედროვე ცივილიზაციას.
თუმცა ევროპა მიმსებელია იმით, რომ მას არ ყავს ერთი ბატონი. და ევროაზიული გაერთიანება, რომელიც შეიძლება პერსპექტივაში ეკონომიურად მიმსებელი იყოს, იმას ერთი ბატონი ყავს უკვე მოსკოვის სახით, რომელიც კარნახოს სხვა წევრებს თამაშის წესებს.
თქვენაობთ
ევროაზიურ გაერთიანებას?
ჯერ არ შემოყალიბებულან. ასეთში არ შევათ შენ მე. ჩვენ ამ ბატონებო უკვე დაამთავრეთ. ეხლა სურდა ამ კაცს ჩვენსაც ბოლოს და ფეოდალიუ თიქცეოდა ჩვენი პრეზიდენტი. ექვსი რეზიდენცია, უამრავი ქონებები აქეთ და ერთფრინები, თვითფრინები და ამ 3000 დაცვა კაცი და თელ ქვეყანას იმსახურებდა. ჩვენ ბატონების დრო დავასრულეთ. ჩვენ გვინდა ადამიანის უფლებები, თანასწორობა, დემოკრატია და დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობა. შესაბამისად, ევროაზია კავშირი მე სწორედ უპასუხე. ჩვენ უყურებთ და ვსწავლობთ. ესეთი როგორც თქვენ თქვენ ეს სახე რაც დღეს იკვეთება, მაგრამ ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის. არა, ჩვენი კარშევალთ. ეგეთი სახე ჩვენ არ გვინდა. ჩვენ გვინდა ის, რაც ჩვენს ქვეყანას კარგ პერსპექტივას შეუქმნის და ეს არ იქნება დემოკრატიის, დემოკრატიული ინსტიტუტების საპირისპიროდ, ეს არ იქნება ევროპიზაციის საპირისპიროდ.
დიახ, ეს იყო ნაწყვეტი, შემოგთავაზეთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან, რომელიც ჩაიწერა ჩვენმა კოლეგამ კობელი კლიკაძემ ზუსტად ერთი წლის წინ რიგაში საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს გრიგოლ გეგელიასთან სარეკლამო პაუზის შემდეგ.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. მოიწყენ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყლე მწვანიარ დადეგები ყაზბეგის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი სტუმარი არის გრიგოლ გეგელია, ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, დადგა თუ არა საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ გრიგოლთან ერთად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი 18 საათამდე იქნება ეთერში. ჩვენ საუბრობთ გრიგოლ გეგელიასთან, ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტთან. ახლა გეტყვით, რომ 18 სექტემბერს 19 საათზე ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გრიგოლი წაიკითხავს ლექციას „რესპუბლიკანიზმი, რენესანსი და ჩვენ თავისუფლება და მონობა“. ასეკვია გრიგოლის ლექციას. თუმცა დღეს ჩვენ რესპუბლიკანიზმზე არ საუბრობთ, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს თემაზე: საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, დადგა თუ არა საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ. და გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუ, რომელიც კობალე კლიკაძემ ჩაწერა ერთი წლის წინ რიგაში. ნაწყვეტი უფრო სწორად ამ ინტერვიუდან, და მე მგონი შეგვიძლია კომენტარი გავუკეთოთ ამ ინტერვიუს. ბალანსის პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ ჩვენ.
Dehai zustat ak chans idealurat es balansis politika. Pirlekshi rit, ano, tsatut menishna etiram ekspremieri Ivanishvili zalem bevjer akhsenep situas sasargeblo da sargebeli. Rats ძალიან კარგი რიტორიკა არის, რადგან ეს ესე იგი ამ თემასთან დაკავშირებით უკვე ესეთ ასოციაციას უკრის მენელს სასარგებლო ყველაზე მეტად ისმის. ანუ აქ არის დაშვება, რომ შესაძლებელია ეს ევრაზიული კავშირი იყოს სასარგებლო, შესაძლებელია იყოს კიდეც ან არა. თვითონს განცხადება არის ძალიან
აი ამ ასეთი განცხადების მე იბადება ხოლმე კითხვა.
დიახ, ზუსტად.
ნამდვილად ეს ოპოზიციის.
ნამდვილად ოპოზიციისგან რა თქმა უნდა მოსულნელი არის კრიტიკა და კარგიც არის რომ აკრიტიკებენ, რადგან ეს განცხადება საკმაოდ მაინც დაბნეული არის, საერთო ჯამში აქ ფიგურებს იტყვები ამ ეტაპზე ინფორმით, თავად არიციან, მოიფიქრონ და ნახოთ და ეს ესე იგი ვუყურებთ და სწავლობთ პრინციპი, ესაც თავად ახსენებს ექსპერიმენტი, ვუყურებთ და სწავლობთ და ნახავთ რა იქნება. პირადად ჩემი აზრით ამ დაშვების გაკეთება უკვე ამ დაშვების გაკეთება ზოგადად უკვე არის არასწორი, რადგან ჩვენ არ უნდა გვიპარაკოთ ეჭვი იმაში, რომ ცალსახად უნდა ვერჩიოთ დასავლეთი როგორც ჩვენი პარტნიორი და იმაშიც არ უნდა გვიპარაკოთ ეჭვი, რომ ნებისმიერ ფორმით, ნებისმიერ ასოციაციაში გაწევრიანება, რომელიც რუსეთთან არის კავშირში, რომელიც მთავარი წევრი და მართლაც ბატონი როგორც ჟურნალისტი ამბობს, ეს შეუძლებელია იყოს საქართველოსთვის სასარგებლო და შეუძლებელია აღმოჩნდეს ჩვენთვის რაიმე კარგი
მომენტი. კი მაგრამ აი ერთ ჩვენერ დღეს თქვა საქართველოს ხელისუფლება ამბობს რომ ნუ რეფერენდუმი ტარდება მაგალითად რომ წარმოვიდგინოთ და ამბობს რომ ქართული საზოგადოება თვის ამ ეტაპზე საჭიროდ სწორედ ევრაზიულ კავშირში შეიძლება არა გაერთიანებას მაგრამ რუსეთთან უფრო მეტ დაახლოებას ჩვენ წითელი ზონა გადაცემა მოამზადეთ რომელიც ჩაბაც გავიდა ეთერში და ვნახეთ როგორ 20 წლის წინ როგორ შევიდა საქართველოს SNG-ში. მაშინაც ამბობდნენ რომ SNG ჯერ სულ ახალი ორგანიზაციაა, არიციან თვითონ რა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ქვეყანა იძულებულია შევიდეს SNG-ში, რადგანაც უბრალოდ საქართველოს დაიშლება როგორც ქვეყანა.
სხვაშეს ეს არგუმენტი ზოგადად არ არის ახალი. თუ წავიკითხავთ და მე ერთხელ ხელში ჯამერად წავიკითხეთ ნიკოლო მიწიშვილის ჩანაწერები, ეს რა თქმა უნდა რესპუბლიკის პერიოდში საბჭოთა კავშირამდე და შემდეგაც აგზავნებდა, მაგრამ ეს ჩანაწერი კონკრეტული პასაჟი ასე მახსოვს, იყო საბჭოთა კავშირამდე. ზუსტად იგივე არგუმენტი არის და მე მიყვირს ამდენი ხანი უნდა გავიდეს, ანუ რა უნდა დაგვემართოს კიდევ როგორც სახელმწიფოს, რომ უფრო ნათლად დავინახოთ, რომ კონკრეტულ ქვეყნებთან კონკრეტული სახის კავშირი არ უნდა კონდეს. რა თქმა უნდა, რუსეთთან არ უნდა კონდეს, ესე ჩემი აბსოლუტური მყარება.
კი, მაგრამ არსებობს ესე იგი ორი არგუმენტი. ერთი ის, რომ აი ის ეპოქა, რომელიც ხედველობაში ქონდა, მაშინაც აი ეს რიტორიკა იგრძნობოდა, რომ უბრალოდ საქართველოს აღარიაშენებს თურქეთის ნაწილი გახდება, თურქეთი მიიტაცებს ტერიტორიებს და რუსეთი არის ჩვენი ხსნა. კარგად მუშაობდა ეს რიტორიკა და ახლაც პრინციპში მუშაობს და ამას ემატება კიდევ ერთი რამ, ერთი წლის წინ ყოველ შემთხვევაში სანამ უკრაინაში ამბები დაიწყებოდა, ამ ადამიანებისგან ისმოდა სწორედ ის, რომ რუსეთი შეიცვალა. და ალბათ მიაქცევდნენ ყურადღებას, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერი ამბობს იმას, რომ რუსეთიც გახდება ნატოს წევრი და ევროკავშირის წევრი. ეს გაგრძელება იმ რიტორიკის, რომ რუსეთი შეიცვალა და რუსეთი აღარ არის ისეთი, როგორიც იყო.
ოსტოში დაშვება, რომ შეიძლება აღარ იყოს, შეიძლება გახდეს.
შეიძლება შეიცვალოს. უბრალოდ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ამ ძალებს გარკვეული თვალსაზრისით ხელი შეუშალა სიტუაციამ უკრაინაში, მე თანხმები თუ არა.
ნამდვილად ხელი შეუშალა, რა თქმა უნდა, უკრაინაში ხდებოდა და გრძელდება სახელმწიფო ფორმებით, ეს
ტრაგედია არის.
რუსეთი ძალიან და რა თქმა უნდა ის ტრაგიკული ჩამოვარდა, ჩამოგდება თვითნავის, რომელსაც უკვე არავის აღარაფერება ეჭვი, რამდენად შეხედა, რომ ეს თავიდან ცხადი იყო პირადად ჩემთვის, რომ ამის მიღმა იდგა რუსული ძალა, სეპარატისტები ბოლოს არიან რუსეთის მიერ მართული, ამან რუსეთს ძალიან შეუშალა ხელი, რადგან ის ასაც დასავლელი დიპლომატები და პოლიტიკოსები წლების განმავლობაში ცდილობდნენ და ყოველთვის არ გამოსდიოდათ ამის შანსის შექმნა, აი ამ კატასტროფამ, ამ თვითმფრინავის ჩამოვარდნამ შექმნა შანსი რუსეთის მიმართ ყოფილიყო გაცილებით უფრო მყარი და კონკრეტულად დამსჯელი რეაქცია. რა თქმა უნდა, დასავლეთის სიტუაცია კვლავ კომიკურია, უზუთხის ჩემი აზრით რჩება საკმაოდ კომიკურ მოთამაშეს, რადგან რუსეთი ისედაც იყენებს თავის სრულიად არარბილ ძალას და დასავლეთი ცდილობს სანქციები დაუწესოს, ეს ძალიან ხშირად ხდება სასაცილო, რიტორიკას ვერ უპირისპირებს, ეს პრობლემა დასაც აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა ის ომს ვერ დაიწყებს, ანუ აქაც არის, მოდი, ესე იგი ოპტიმალური ვარიანტის ძიების პროცესი. რაც შეეხება თავად რიტორიკას, არა, ივენშვილის რიტორიკას, დიახ, ეს კითხვას უნდა უბრუნდეს, ეს ჯდება ზოლტანიზიაში. ყოველ შემთხვევაში ამის ნაწილი, რა თქმა უნდა, დაუფასოთ, აქ ივენშვილი ნათლად ამბობს, რომ ევროპა არის ის, რისგანაც მივისწრაფვი.
რა თქმა უნდა. ეს გრძნობს რომ ქართული საზოგადოების დაკვეთა ასეთი, ის გრძნობს რომ ჯერ ადრეა, თუ იგრძნობს რომ თუ მართლა ასე ფიქრობს.
მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, თავად ივენშვილი რას გულისხმობს. ეს განცხადება ძალიან ტიპიური დიპლომატიური განცხადება, არც ერთ ხარისკენ მიმავალ ხიდს არ წავს, რაც რა თქმა უნდა თავის მხრივ მისასალმებელია. კარგი არის, ეს ლიდერები ინახავენ გზებს, ისეთ რომ ქვეყანას კონდეს მუდმივ გზა.
არადიპლომატიური განცხადებების შესახებ საუბრობენ, თქვა სააკაშვილის არადიპლომატიური
განცხადებების
შესახებ და ამბობენ, რომ ეს იყო მიზეზი, ერთ-ერთი მიზეზი 2008 წლის კონფლიქტის დაწყების.
არა, ეს პირადად ეს ნაწილი მე მგონია,
ანუ აი ეს ისეთი აგრესიული რიტორიკა.
არა, ზოგადად რიტორიკა.
გამოიგეთ ამით, გაგიგე ალბათ ამბობ.
კი, რა თქმა უნდა, სააკაშვილის რიტორიკა იყო ძალიან არასწორი, სრულიად არასაპრეზიდენტო რიტორიკა. არ მხოლოდ საგარეო ნ საშინაოც, ეს მას ახასიათებდა, ეს პრინციპი, რომელიც რაც გაახსენდებოდა თითქოს იმის თქმა, და რაღაც
დაგი. თუმცა იმასაც ამბობენ, ბოდიში რომ გაწყვეტენებ ხოლმე, იმასაც ამბობენ, რომ 2003 წელს სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლას შეუწყო სწორედ ხელი მისმა აი ამ დავარქოთ ექსცენტრიულმა რიტორიკამ, რომ ხალხს უყარს საქართველოსში, ვერ გაიგებს რა უყართ, მაგრამ ხანდახან უყართ ესეთი ექსცენტრიული ლიდერები და ხანდახან უყართ აი ბალანსის მოყვარული
სუაშისტები. შეიძლება როგორც ისტორიკოსის ჩემი სელია ეს თუ ვიტყვით, მაგრამ მე უყურებ პერიოდებად. სააკაშვილი იყო ძალიან ესე იგი ქარიზმატული, ცოცხალი, ენერგიით სავსე და ბოლომდე ძალიან დიდი ენერგია ჰქონდა, როგორც ცნობილია ლიდერი, და იმ დროს შეიძლება ის მოვიდა ძალობლებში ზუსტად ამის დეფიციტი იყო, არა?
ჩვენ ბალანსი მობეზდა ხალხს.
ბალანსიც, მაგრამ ეს ინერტულობა,
ინერტულობა
არა. ეხლა ჩემი ასეთ პირიქით, სააკაშვილისგან ვისვენებთ, როგორც სახელმწიფო, ვისვენებთ ამ ძალიან, ესე იგი ძალიან, როგორც თქვა, ძალიან ზედმეტად ენერგიული, ზედმეტად ჩართული ლიდერებისგან და მივიღეთ რა, მივიღეთ საკმაოდ ინერტული პრეზიდენტი, პრემიერი, რომელიც ზომიერად, საბოლოო ჯამში მივიღეთ საკმაოდ როგორი მთავრობა, საკმაოდ ისეთი წყნარი მთავრობა. საკმაოდ წყნარი ქონდა სიტყვა.
შეთქვის სათავე შორის თქვი რომ გრიგოლი არ ცხოვრობს საქართველოში, მაგრამ რომ კითხე რომ მოგწონს თუ არა სიტუაცია დღეს, შარშანაც იყავი და თქვი რომ ბევრად უკეთესია. რა ქონდა მხედველობაში თუ ჩვენ ყავს ესეთი წყნარი, მოდი კარგი სიტყვა არის, თავრობა და პრეზიდენტი ხო წყნარი და წყნარი, ეს უწყობს თუ არა ხელს დემოკრატიის განვითარებას ქვეყანაში? და სხვათაშორის ივანიშვილმა ეს აღნიშნა კიდეც, რომ ეს იქნება ძალიან დემოკრატიული ქვეყანაო, მაშინ მას ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ დემოკრატიის ხარისხი გაიზარდა ქვეყანაში. არა მარტო ფეისბუქით მშველო, ხო, ჩვენ ქუჩაში დადიხარ, ჩვენგან განსხვავებით ტაქსში ჯდები და ტაქსის მძღოლებს ელაპარაკები.
ქუჩაში ძალიან ბევრს დავდივარ და ველაპარაკები.
მე ადამიანებს ველაპარაკები და აი საინტერესო არის თუ თვლი რომ უფრო თავისუფალი გახდა ხალხი, მოდი ეს იყო.
ესე იგი, რამდენიმე რაღაცას გამოვყო. პირველ რიგში არ მგონია, რომ პირდაპირი კავშირი იყოს ზოგადად ხელისუფლების ხასიათსა და ხალხს შორის. ხელისუფლების, ესე იგი, პრაქტიკას და ხალხს შორის არის პირდაპირი კავშირი.
და ვთქვათ, ხალხი აღარ არის ისეთი დაშინებული, ხო, შეიძლება ასეთი რამე იყოს.
კი, ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს მე მახსოვს აღნიშნე კიდეც იგივე ამ რადიო ეთერში, ადრე იანთაძის ინტერაქტიულ დიალოგში, რომ განთავისუფლება იყო ერთ-ერთი ტენდენცია, როდესაც ვაფასებთ 2013 წლის პოლიტიკურ ტენდენციებს, განთავისუფლება მგონია ერთ-ერთი ტენდენცია. ზოგადად, ესე იგი, ზოგადად ის იდეა, რომ უფრო მეტად, უფრო ნაკლებად არიან დამოკიდებული რეჟიმის კეთილნებაზე. რა თქმა უნდა, მე არავითარ ილუზია არ მაქვს, რომ ეხლა ნაკლებად რეპრესიულ, ესე იგი, მეთოდი, ან მე არ ვამბობ, რომ ეს ხელისუფლება ის რაღაცა აწამებს, რაღაც გავს, მაგრამ მე პირადად არ გამაჩნია, როგორც მოქალაქე, ისე ვიტყვი, რომ არ გამაჩნია ილუზია, თქო, ნაკლებად ხდება საჭირო შემთხვევაში ვიღაცის მოსმენა და ასე შემდეგ. ეს პირადად მე არ მახსოვს გავს ილუზიები, მე მგონია ნებისმიერ სახელმწიფოს პრაქტიკის ნაწილია ეს, თამამი სამყაროში არც თავისთავად სამწუხარო, მაგრამ უბრალოდ ასე არის რეალობა, მგონია ეს. რაც შეიძლება თვითონ რატომღაც ჩემი განცდა ყოველ შემთხვევაში, რომ სივრცე არის უფრო თავისუფალი, უფრო მეტი კრიტიკული აზროვნება არის ზოგადად, იგივე ეკლესიის მიმართ სკეპტიციზმი არის უფრო დიდი, კონსერვატორი კრიტიკოსები გამოუშვა ეკლესიას ბოლოს და ბოლოს, თუნდაც ლიბერალიზმის მოსალოდნელი ეკლესიის კრიტიკა, მაგრამ კონსერვატორებისგან და თავად რევლისგან ეკლესიის ზოგიერთი ასპექტის მისი კურსის კრიტიკა, ეს არის ძალიან მისასალმებელი, ეს ნიშნავს რომ მეტად და მეტად ვიცხებთ აზროვნებას. Да, раньше хвала ხელისუფლებას, მე საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, მე მომწონს პირადად ჩემი გამოვნება, როგორც მოქალაქის არის უფრო მეტად მყარი, რაც ანიშნავს პერსონალს, მყარი ხელისუფლება, ხელისუფლება რომელიც არსებობს შესახებაც ყველა მიცის, პრეზიდენტი რომელსაც თავის ფუნქციები აქვს და ახერხებს დაიცვას ეს ფუნქციები, რომელსაც საკუთარი პოლიტიკური გუნდი თავს ესხმის, მე ეს მინდა პრეზიდენტისგან,
როგორც და როცა იცი მისი კურსი ნამდვილად და არ გეშინია რომ შეიძლება ყოველ ეს კურსი შეიცვალოს.
Да, რაც ასევე იკვეთება, არის ძალიან ნათელი ყოფ არ ამხოლოდ პოზიციების გაყოფის ხრივ, არამედ კურსის ხრივ, რადგან იცით, აი ამ ნაწილს სამთავრობოს და პარლამენტის მოსულ ნაწილს რიტორიკა ხან ასეთი აქვს, ხან ისე, ზუსტად როგორც ივანიშვილის განცხადებაა, რა, ორივესკენ, ანუ შეიძლება ის იყოს კარგი შეფერ, და მარგველაშვილის კურსი არის სულ განცხადებული, ჩვენ ვიცით მას რა უნდა საქართველოსთვის საგარეო მიმართულებით, საშინაოდის პრინციპში, მაგრამ საგარეო არის მისი ფუნქციური ვალდებულება და ამდენად გაცილებით უფრო სასი მოუნოა, როდესაც ვიცით რომ საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური პრეზიდენტი არის ცალსახად ამაზე არასდროს არ იტყვის მარგველაშვილი რომ ევრაზიული კავშირი შეიძლება იყოს კარგი. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან გამეკვირდება თუ მარგველაშვილის განაცხადებს გავიგე, ვერც კი წარმოვიდგენ ასე სიტუაციას, მაშინ როდესაც მთავრობა და პარლამენტის მოსული ნაწილი ისინი თითქოს მერყეობენ, რა? და დიახ, მე მგონია საერთო ჯამში და ზუსტად იმიტომ ინერტულია ხალხი ისვენებს. პირდაპირ ვიტყვით, ხალხი ისვენებს ხელისუფლებისგან. კონკრეტულად კი სააკაშვილის ტიპის ლიდერებისგან ხალხი იწყებს უფრო თავისთვის ყოფნას, რაც მე მგონია კარგი. კი ვამბობ, რომ მყარი და აქტიური ხელისუფლება მომწონს, მაგრამ არ მომწონს ხელისუფლება, რომელიც 24 საათი ჩანს ტელევიზორში, არ მომწონს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, რომელიც თქვა რეპრესიული მეთოდებს მიყვობს ხელს და არ მომწონს ზედმეტად ბევრი ლექციების მოსმენა სახელმწიფოს ლიდერებისგან და ეს გესმოდა საერთაშორისო.
არის კიდევ ერთი საშიშროება, რომ ეს ქმნის გარკვეულ ქაოს ქვეყანაში. ამაზე ბევრი ლაპარაკობს, რომ ახლა დასვენებას ქაოსიც მოყვება ხოლმე.
იცით, მე ეს ქაოსი მირჩევნია გაკონტროლებულ, ზევიდან გაკონტროლებულ და დაგეგმილ წესრიგს. აკაც იდეოლოგიის ამბავია, სხვა შეშიშ, ბევრი ნეოლიბერალი მე ვიცი არ დამეთანხმება, რადგან ისინი უფრო მეტად მიიჩნევენ, რომ თავარი იყოს აბსოლუტური წესრიგი და ერთი აზრი,
კანონის ხორჩილება.
კანონის ხორჩილება, რა, კანონის ხორჩილება ჩემთვის ძალიან დიდი იდეალია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უნდა მივიდეს ხალხი, ეს პროცესი უნდა ცოცხლობდეს. თვითონ უნდა მივიდეს პოლიტიკური ერთეული აქამდე. ანუ
თვითორგანიზაცია უნდა მოხდეს.
კი, თვითორგანიზაცია, ეს ქაოსი, რა თქმა უნდა, ქაოსი ცოტათი ეს. არა პირდაპირ გაგებით, თვითონ ქუჩებში იყოს ქაოსი, ეს უნდა აილაგოს მომენტალურად, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მსგავსი გამოვლენება, მაგრამ თვითონ პროცესი არა, ეს დუღილის პროცესია, თუ ვიტყვით, ეს პროცესი, რომელშიც უპირისპირდებით ერთმანეთს იდეებით, როდესაც ჩვენ განსხვავებული პოზიციები გვაქვს, როდესაც ქუჩებში არის აქციები და კონტრაქციები, ეს მე პირადად მგონია გადასარევი დემოკრატიულობის ხარისხის გაზრდისთვის, რადგან ასე შეიძლება გამოჩნდეს ვის რა უნდა, რომელ პოლიტიკურ ძალას რა უნდა და ასე დაიპატება გემოვნება პოლიტიკური, რისგან შეიძლება პოლიტიკა ვერ იარსებებს და ჩვენთან ეს პრობლემა არის.
პარლამენტში ხედავ ამას დღევანდელ პარლამენტში.
ქაოს?
აი, ნუ რა და
ქაოს ნამდვილად
შეიძლება სხვა სიტყვა მოვიგონოს.
არა, პარლამენტში ვერ ხედავ, კი ბატონო, ქაოს ხედავ შესაძლოა, მაგრამ არა კარგი გაგებით ქაოს. ქაოს იდეების ხრი, რადგან სრულიად გაუგებარ რაღაცებზე ძალიან ხშირად საუბარი და სრულიად გაუგებარ პიროვნების ზიანი საერთოდ. მე ამას ამ აქვს ერთ-ერთი პრობლემა, რომ მე არ მინდა რომ ჩემს სახელმწიფოს პარლამენტში იჯდნენ ადამიანები, რომელიც არ არიან მომზადებული ქვეყნის პოლიტიკურად, ესე იგი კანონსაგამდებლო ორგანოს, უზენაესი საგამდებლო ორგანოს ცხოვრებაში მონაწილეობს მისაღებად, ისინი არ არიან ამისთვის.
რა და მე ვაპარაკოთ იმაზე, რომ თუ დაიწმინდება და თვითორგანიზაცია მოხდება საზოგადოების და ასე შემდეგ, გვაქვს იმედი, რომ 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პარლამენტი იქნება უკეთესი.
იმედი მაქვს, თუმცა
თუმცა არ არის დამოკიდებული მხოლოდ საქართველოს.
რა თქმა უნდა, საგარეო ძალებზეც არ დამოკიდებული, ზოგადად რა ხდება იმაზეც, მაგრამ საქართველოსაც დიდწილად არის მაინც დამოკიდებული, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაძლევ საბოლოოდ ხმას. მე არავარ დაწვრილი 2016 წელს უნდა ველოდეთ მაინც და მაინც მსგავს და შეფას დაიწყოს და ეს გადასარევიკეთო დაიწყო, მე მხოლოდ ხარს დავჭერდი. მე მგონია რომ 2020 წელს უფრო მეტად
მე ბიძინა ივანიშვილი მეტ ლაპარაკობ.
ასე გამოდის. შეფას სხვადასხვა რაღაცას
მიდის ინტერესთან მეტ. სანიმუშო ქვეყანა იქნებაო და გავაოცებთ ჩვენი დემოკრატია.
მე მგონია სანიმუშო ქვეყანამდე ჯერ კიდევ გვაქვს სულ მცირე სანიმუშო ხრანო ელემენტ დემოკრატიის და თავისუფლების ამაღლების ხრი, რა თქმა უნდა. სუმცირე 15-20 წელი გვაქვს გასავლელი, მე ასე მგონია პირადად, ეს პროცესი არის, რომელიც ეს ცოცხალი პროცესი არის, სახელმწიფო ცოცხალი ორგანიზმი და ასეთად უნდა დავინახოთ, თუ გინდა დავინახოთ რა სჭირს. ჩვენ გავდივართ ფაზებს ჩვენი ცხოვრების, ჩვენ მივიცევთ წინ საერთო ჯამში, შეიძლება მივიცევთ ძალიან წინ, მაგრამ მივიცევთ ნამდვილად წინ, ეს იგრძნობა კიდევაც, ჩანს კიდევაც. მე მგონია რომ 2020 წელს არის უფრო მეტად პოლიტიკის დაწყება მოსალოდნელი და 2024 წელსაც გონია
ეს ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციები გაჩნდებიან, ანუ ახალი ხალხი მოვა პოლიტიკაში, შესაძლებელია ეს.
კი, ეს მე მგონია რომ შესაძლებელი ნამდვილად არის. მე მგონია შემდეგი 10 წელს განმავლობაში ზოგადად გაჩნდება ძალიან სხვანაირი პოლიტიკური იმპულსი. მე თვითონ მაქვს ამის ძალიან დიდი იმედი, რადგან მე მგონია პოლიტიკის გარეშე აღარ შეიძლება მერტის ეთერონის ფიქრობს, რომ ხოლოს ამ ხალხო ჩართულობა მხოლოდ კრიტიკა არ არის ბოლომდე საკმარისი, ჩვენ პოლიტიკურები უნდა გავხდეთ მაქსიმალურად და ჩვენი იდეების ვიბრძოლოთ პოლიტიკურად. მე მგონია და ყველაფერი ამას მიუთითებს და პოლიტიკური მეცნიერებიც ამას ადასტურებენ, რომ შემდეგი 10 წლის განმავლობაში ლიბერალური მემარცხენე ძალისთვის გამოჩნდება ყველაზე შესაბამისი დრო და კონტექსტი, როდესაც მათ შეეძლებათ რომ ქვეყანა გადაკნან საკმაოდ სერიოზული მიმართულებებით.
ჯერჯერობით ვერ აქტიურობენ.
ჯერჯერობით ვერ, მე მგონია რომ ხალხის საკმაოდ სერიოზული ნაწილი ამ ხალხის ვიზე შევა კონდეს საუბარი, დღეს ჯერ კიდევ სხვა რაღაცებშია ჩართული, ჯერ კიდევ არცალია ბოლომდე ამისთვის. მე მინდა ვთქვა რომ ეს ახალი თაობა იქნება მეტეს წილად, მაგრამ აქვე მინდა ხაზი გავუსვა რომ სანამ ყველამ უნდა ითანამშრომლოს ერთი საქმის და ერთი იდეის სამსახურში ყველა თაობამ, რა თქმა უნდა, და დღესაც ეს გენერაციული დაყოფა არასწორი მგონია, რადგან მე პირადად ვიცი რომ ყველა თაობის ხალხს, რომელიც ჩემნაირად ფიქრობენ და პირიქით, ჩემი თაობის ხალხს ეს კარდინალურად განსხვავებული მოსაზრებები აქვს. მე მგონია ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა საკუთარი წმენების და გემოვნების მიხედვით და არა ერთმა თაობამ და როგორ ჩამოიწეროს ვიღაც, ეს ძალიან მიუღებელი მგონია.
არის სიტუაცია საქართველოში შექმნილი რომ ეს აი ასეთი სადისკუსიო სივრცე გახდეს მთელი საქართველო მოკლედ.
ჯერ კიდევ არა, მგონია დაწყებულია ეს თავისუფალი დისკუსია, გაცილებთ უფრო მეტად, ეს საერთოდ წლებია დაწყებულია.
ტაქსი სისტემა რა გითხრეს?
აი ტაქსი სისტემები ფიქრობენ რომ ქვეყანა უფრო თავისუფალია.
ამბობენ.
კი, ამბობენ, მაგრამ ძალიან უკმაყოფილოა რა თქმა უნდა ხელისუფლებით და
კრიმინალის დონემ რო გაიზარდა ამის შესახებ არ მოპლანკომენ.
ზოგადად როგორც ზოგადად მგონია რომ საერთოდ ტაქსის ძღოლი მე პოლიტიკური
ტაქსის ძღოლი
სამეთყოლი. იმიტომ რომ ყოველთვის ყველაზე კარგად ასახავს ეს არის ფაქტი. ლაკმუსის ქაღალდია გადასაღები და კარგი იქნება საერთოდ პოლიტიკოსები თუ ივლიან ქუჩაში ფეხით და საერთოდ დაელაპარაკებიან ხალხს, ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცა აქვს ხალხს ათქმელი.
საჩურის საქართველოს ახალი ხელისუფლება ასე იწყებდა და ძველიც სააკაშვილის ასე იწყება.
სააკაშვილი
კაფეებში
შემდეგ რატომ რაღაც ავიწყდება და
ეს მნიშვნელობა გაიცი ძალაუფლების თიბლის გამო ალბათ.
დე
ამ დროის დეფიციტის გამო შეიძლება ამის დრო არ აქვს თუ
მე მგონია რომ ყოველთვის მონახავს ლიდერი დროს რომ ხალხს ესაუბროს თუ მას ადარდებს ეს. მე მგონია რომ ისე კარდინალურად არ ზარგება დაკავებული რომ
ჩვენ ვერ ვეღვიხეთ ასეთ ლიდერს.
ჩვენ ვერ ვეღვიხეთ ჯერ ასეთ ლიდერს.
მართლა ძალაუფლების ხიბლის გამო თუ
მე ზოგადად პოლიტიკური კულტურა არ არის ჩვენ ზოგადად ამისთვის ჩვენ არა ჩვენ არ გვყავს ესეთი პიროვნება პოლიტიკაში რეალურად ყოველდღიურში მე არ ვიცი ვინს ლიდერი იქნება და თან ასეთი შევყავდეს უფრო ქვემო ეშალონში შედარებით თქვა პარლამენტში მაგრამ ჩვენ არ გვყავს არც ერთი ლიდერის ტიპი რომელიც შეძლებს ეს ქვეყანა წაიყვანოს წინ და თან იყოს საკმაოდ უშუალო თან კონდეს კავშირი ხალხთან მართლა იაროს ფეხით საქართველოს
მაგალითად გიორგი მარგოლაშვილი რო წარმოვიდგინოთ ხო
საქართველოს გიორგი მარგოლაშვილი როგორც ვიცი კი როგორც ვიცი ფეხით დადის დრო და დრო მაჭვის მაღაზიაშიც და რიგში ძგება რაც მე აბსოლუტურად
ვერასალმები ხალხს მოწონს
ხალხს მოწონს
მე მგონია საქართველოს
კი მე საქართველოს პატარა ქვეყანა ეს არის იდეალური ზომის იმისათვის რომ იყოს რესპუბლიკა რასაც ხვიან იდეალების მიხედვით ესე იგი თვითმართველი ლიდერი რომელსაც ყველა იცნობს ლიდერი რომელიც ფეხით დადის ლიდერი რომელსაც არ შეიძლება 30-დან 40 მანქანამდე ჩემი იდეალი ეს არის ერთად მე მინდა რომ
მე მგონი ქართული საზოგადოებისა
იმედი მაქვს იმედი ეს თუ ასე არის ნამდვილად ეს ძალიან კარგი მოლოდინი არის ოღონდაც პოლიტიკური კულტურა არ მისულა ამდე ჩვენ ერთმ არ გვყავს ასეთი პოლიტიკური პარტია. ზოგადად მე ამიტომ თვლი რომ სრულიად ახლებური ტიპის პოლიტიკა საჭირო, კარდინალურად განსხვავებული ყველაფრისგანაც კი ჩვენ გქონია ამ დამოუკიდებლობის ნიგამდე პერიოდში მე მგონი რომ ძალიან ახალი პოლიტიკა უნდა იყოს, ძალიან ახალი მიდგომა უნდა იყოს და ახალი სიცოცხლე, რასაც ვიგე პოლიტიკური გუნდი, რომელიც ძალიან განსხვავებული იქნება ყველაფრით, ცხოვრების წესით და მიდგომით ხალხისადმი
მე დასაწყისში მაინც ცოტა ისეთი მძიმე კითხვა დაგისვი რეფერენდუმი რომ მოეწყოს თქო რადგან ისევ რომ დაუკავშირდეთ ევროპას ქართული საზოგადო შენი აზრით დაუჭერს თუ არა ისევ მხარს დასავლურ კურს ქვეყნის ყოველდა წესიერი რეფერენდუმი
იყოს წესიერი ნამდვილად რეფერენდუმი ისე დასავლეთ ერ ბევრი რამ ზოგადად ძალიან უცებესები თქვა ეს რა თქმა უნდა გეოგრაფიული ერთეული რაღაც ტერიტორია რასაც ეს ფარავს არა რა ძალიან საქრისტიანო დღეს ევროკავშირი დასავლეთ ასევე არის კულტურულად ღირებულებათა სივრცე რა თქმა უნდა და პოლიტიკური სივრცე მე სამ ნაწილად ყოფ ისეთ გააჩნია ვინ რომელ დასავლეთ ვინაც გულისხმობს დასავლეთში ეს დასავლეთი მინდა ხაზი გავსაყოლოთ არ არის უნიფორმული სივრცე ის თვითონ არის უამრავი განსხვავებით შემდგარი და ამიტომ ყოველთვის გააჩნია უნიფორმული სხვა შეიძლება სწორედ რუსეთი ძალიან უნიფორმული და ძალიან ერთნაირი და ხის დასავლეთ ძალიან ცოცხალი და განსხვავებული და შემდეგ სული პასუხისმგებლობა თქვა იქ მრავალი წლის ცხოვრების შემდეგ და ზოგადად მე ვფიქრობ საბოლოო ჯამში ქართული ხალხის გადაწყვეტილება იქნებოდა დასავლეთის სასარგებლოდ რადგან საერთო ჯამში ნუ ეს ყველა ლოგიკაში ჩნდება რა თქმა უნდა იმის და იქიდან გამომდინარე თუ რა უქნია რუსეთ ჩვენთვის და იმის იქიდან გამომდინარე ეს რომ რუსეთი არ ცვლის არაფერს
რუსეთი ალბათ ეს უფრო მთავარია რო არ ცვლის
კი ეს მთავარია და ეს სხვა შეიძლება ჩვენ გვეხმარება და ზუსტად იგი რაც ადრე ვახსენე რბილი ძალა რომელიც ესე გენერაციასაც რუსეთი ცდილობს თავადვე არ ყოფს ამ რბილ ძალას ზუსტად იმით რომ შემდეგ უცებ იქცევა ცუდად ასე ვთქვით და ისე მიმართავს ამ თავის რეპრესიულ დამაშინებელ პოლიტიკას უნდა გვახსოვს ეს რუსეთი ამას არ შეცვლის მე ყოველთვის არავითარი მსგავსი მოლოდინი არ მაქვს და ამიტომ ფიქრობ რომ ქართველი ხალხიც აირჩევდა დასავლეთს მაგრამ ერთი პრობლემა რაც გვაქვს არის ის რომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ მოგვიპოვება ჩვენ საკუთარ თავთან გვაქვს ყველაზე მეტი პრობლემა ჩემი აზრით როგორც სახელმწიფოს და როგორც ერს პოლიტიკურ ერთეულს პრომეტად დასავლეთი დღეს თავისუფლების იდეაზე. აი ერთი რამ ჩემთვის თუ რამე დასავლურია არის ხო? აი დაყოფის მიხედვით ხო პოლიტიკური. ნუ პოლიტიკოში ყველა არ შედის ხო? თქვა თანაბრად, არა? სიმცის ხურას, კულტურის ხურას გასხვავებია, მაგრამ აი ერთი რამ, რაზეც დასავლეთი როგორც ასეთი დღეს, ეს არის თავისუფლების იდეა. ეს არის იდეა, რომ ყველამ იცხოვროს ისე, რომ არ ქონდეს შიში. არ მხოლოდ ეს ლიბერალური იდეა, რომ არავინ ერთობოდეს მის ცხოვრებაში, ხო? თქვა არავინ არ მისდევდეს სკამიჭაერებული რუსთავის გამზირზე, არა?
არავინ იყოს ბედნიერი.
იყოს ბედნიერი, ქონდეს თავისუფალი რესურსები ხო არ სოციალური ბაზა ისე უნდა მოვაწყოთ ქვეყნის. ჩემი იდეალი პირადად ეს არის, ცი რეკლამას არ გამომდის, რესპუბლიკური იდეალი ზუსტად ეს არის. ისე უნდა მოვაწყოთ ქვეყანა, რომ ადამიანებს შიში არ ქონდეთ. აი ეს არის. და ნეოლიბერალური ხედვა უფრო გულისხმობს, რომ არავინ არ ერთვებოდეს არავის ცხოვრებაში უკვე თავისუფალია. მაგრამ ამ ხრივ მონა გამოდის მაშინ თავისუფალი, რადგან მონა შეიძლება არავინ არ ერთვებოდეს, არავინ არ აბრკოლებდეს იმ წამს, არა, მაგრამ პოტენციური ანუ ფილოსოფიის მხრივ რეზერვ კონტროლი ესეც ქვია, ყოველთვის აქვს ბატონს, არა? ჩვენ უნდა შევკვეთ სახელმწიფო, რომელიც დგას გარანტიებზე, ძალიან მყარ გარანტიებზე, რომ ნებისმიერი მოქალაქე, მათი ბიზნესი, მათი ცხოვრება, მათი ბედნიერება არის დაცული და დროში სტაბილური.
მათი კერძო საკუთრება.
კერძო საკუთრება აუცილებლად და რაც ყველაზე სამწუხაროა რომ გონი ბევრ სხვა სამზღვრასთან ერთად ბოლო დეკადაში იყო ის რომ ჩვენ გვესმოდა ამ ლამაზი და კარგი იდეალის შესახებ თავისუფლების შესახებ საუბარი ძალიან ხშირად ჩვენ ამაზე ლექციებს გვიკითხავდნენ და გვეუბნებოდნენ რომ ვერ თავისუფლდებით არ ვარ თავისუფალი ერი მაგრამ არაფერი კეთდებოდა პოლიტიკურად თავისუფლების შესანარჩუნებლად პირიქით ხშირად როგორც ვიცით რეპრესიით ეს პირდაპირ ირღვეოდა სახელმწიფო არაფრით არ რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს რეპრესიული მოქალაქის მიმართ ანუ ეს ვერტიკალური და ჰორიზონტალური თავისუფლება უნდა იყოს
რა უნდა გაკეთებული იყო
უნდა ყოფილიყო სწორი პოლიტიკონება უფრო მეტად პირადად ჩემი აზრით ძალიან მოკლედ შევაფასე მიხეილ სააკაშვილმა პირველ ეტაპზე ესე იგი პირველი საარჩევნო ვადის შემდეგ საკუთარი თავი ამოწურა მისთვის ის როგორც რა თქმა უნდა ყოველი ჩვენგანისთვის და სახელმწიფოსთვის ეს თავია გადასარევი იქნება თუ ის დატოვებდა პრეზიდენტის პოსტს და ახალი პერსონა მოვიდოდა საქართველოს პრეზიდენტად იმავე ძალიდან ან თუ დავუშვით რომ ისევ აირჩევდა ნიმპიროვნებას
ნუ შეიძლება და მოსულიყო ბანომერაბიშვილი ან გიგი უბრალოდ
თუნდაც თუმცა არ მგონია ბანომერაბიშვილს ოდესმე შეძლებოდა ან შეეძლოს იყოს პირველი პირი. ანუ მე
ერთად ფიქრობდი ისე რომ მემკვიდრე ცუდი სიტყვა არის, მაგრამ
მესმის კი, ანუ უნდა გადაცემულიყო, ეს ძალიან
კარგი. არა ისე როგორც რუსეთში, მედვედევი პუტინი.
არა, ნამდვილად ეს არა, ნამდვილად ეს არა.
ანუ მემკვიდრე შეიძლება სხვანაირად აღხსნათ, ანუ თუნდაც მისი ოპონენტი, თუნდაც განსხვავებული, თუნდაც რატომაც
არა. კი, რა თქმა უნდა, თუ შეგინდა არის, რა თქმა უნდა, ამ ძალაში ის როგორც ან არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ არის მონოლითური, არა? ყველაფერზე ერთად იყო, შეგინდ ყოველთვის იყო ამ ძალაში და ყველა ძალაშიც დაპირისპირებები და ეს კარგი არის პოლიტიკური ძალის გადაჩენისთვის, მაგრამ ეს ამას ფორმა უნდა მიიღო. ახალი ლიდერი უნდა გამხდარიყო. ამან სააკაშვილიც ასარგებლა და თითოეული ჩვენგანის და შემდეგ იქნებოდა შანსი გადავსულიყავით ისეთ ინსტიტუციურ წყობაზე, რომელიც თავისუფლების დაცვას გახდა შესაძლებელი და რა თქმა უნდა რეგენერაციის პრინციპი, რასაც ჩვენ წითელ ზონაში ვისაუბრეთ ბოლოს, ეს თავი მაკიაველური პრინციპი, რომ დროულად უნდა მოეხდინოს საქართველოს სისტემის რეგენერაცია, ალბათ ნაკლები სასტუმროები უნდა გაეხსნა და ნაკლები უნდა ეარა ქვეყნის მასშტაბით. აკეთეკით უნდა დამჟდარიყო მაგიდასთან, როგორც პრეზიდენტი, აეღო და შეეფასებინა სრული ინსტიტუციური წესრიგი, შეეფასებინა ომბუდსმენის დასკვნები, ისე როგორც სხვადასხვა ქართული თუ არაქართული ორგანიზაციების დასკვნები, უნდა მეტად დაფიქრებულიყო რა არის შემდეგი, დროში გაეთვალა, დროში სტაბილურობაზე არ ქონდა არაფერი ფაქტობრივად გათვლილი. მათ შორის, როგორც ხვდები, რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გამოჩნდა ეს, რომ ჩვენ არ ვიყავით აცამცირებად, კონტინენტურობის გეგმა არ აღმოჩნდა. მას შორის, მოდელი გასწორდა, რომ რუსეთი არის ეს საშინელი ძალა, რაც ისეთ მართლა არის, მაგრამ თუ ვამბობთ, რომ ჩვენ ველით რაღაც შემოდებას, მას ჩვენ
ხომ და
კონტინენტურობა, ჩვენ არ აღმოჩნდა კონტინენტურობის გეგმა. ანუ სააკაშვილის პრობლემა ის იყო პოლიტიკური, ყველაფერი იყო ძალიან მოკლევადით გათვლილი. არაფერი არ იყო ინსტიტუციურ დროში პოლიტიკო სტაბილურობის მიღწევაზე გათვლილი არის. ო და თავისუფლებას ამას ეწირებოდა, თქო, რომ მასომ შეექმნა ისეთი ინსტიტუციური წესრიგი, რომელიც თავისუფლებას დაიცავდა. მაშინ, რა თქმა უნდა, პირველში მოქალაქეები გადარჩებოდნენ, თქო, უფრო რეპრესიულ ნაწილს და ბევრი ვერ გადაურჩა რაღაც ფორმით მაინც დაზიანდა, თუ არამდვილად შეწყვეტს დაკარგვით, ან თავისუფლების აღკვეთით. და მეორე თავად სააკაშვილი წმინდა პრაგმატული თავის პოლიტიკურად გადარჩებოდა, რა? რადგან, რა თქმა უნდა, ის რაც შემდეგ რა მაწყოლს მხრიში ყველაზე დიდი როლი თამაშა მის დამხობაში, ამას აიცილებდა თავიდან. ანუ პოლიტიკოს სუმ
დამხობა ქვია მაგას, წააგო არჩევნები.
წააგო, მაგრამ მე მგონია, რომ დასაწყის თუ შემხედავ და ბოლოს, დამხობა მე მგონია საკმაოდ ადეკვატური სიტყვა. ეს, რა თქმა უნდა, არ არის დამხობა რაღაც ისეთ პრომილიტარისტული კაგები, თქო, მაგრამ სრულიად დემოკრატიულად წააგო არჩევნები ხალხმა ის გადაირჩია, მაგრამ რა თქმა უნდა 9 წლის შემდეგ, ანუ ბევრი წლის შემდეგ ზოგადად ეს მოსალოდნელი არის, ყველა კარგავს რა თქმა უნდა გავლენას, მაგრამ საქართველოს შეიძლება კაცებრიგო ნაკლებად დაეკარგა ეს გავლენა, მას უნდა შეექმნა რესპუბლიკური ინსტიტუციური წესრიგი, რაც მისთვის როგორც ჩანს თავიდან იყო ძვირფასე შემდეგ უღალატა.
კი, გრიგოლ, ჩვენი გარაცემის დრო იწურება და მე მინდა რომ მოვასწრო და კიდევ ერთხელ ვთქვა რადიო მსმენელს, რომ გრიგოლ გეგელიას ლექცია 18 სექტემბერს 19 საათზე საჯა ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში მოეწყობა. ძალიან საინტერესო თემა რესპუბლიკანიზმის შესახებ ისაუბრებს გრიგოლი. ჩვენი გარაცემის დრო იწურება. გრიგოლ გეგელია იყო ჩვენი გარაცემის ნომარი და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, დაადგა თუ არა საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკა, დადგა თუ არა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ძალიან კარგი იქნება თუ რადიო მსმენელიც იფიქრებს ამ თემაზე და მომავალშიც ალბათ ამ თემას ჩვენი გარაცემა აუცილებლად დაუბრუნდება. გრიგოლ, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მადლობა გავიდა დრო. მე ვიყავი გოგი გვახარია, მიყავს თავის უფლების ერთი საათი, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავის უფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორ შაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.